Du lytter til P1.
Inden vi gik over i studiet her, hvor vi sender fra, Chris, så brugte vi jo den første del af vores arbejdsdag som sådan nogle kontorslaver. Yes. Vi har hver vores skrivebord, så står de selvfølgelig lige over for hinanden i vores tilfælde, når vi skal være værter sammen, og så sidder vi der som to skrivebordstomater og du ved, klap, klap, klap og skriver og hakker i hver vores keyboard.
Ja, og det er altså ikke lige så sjovt som i The Office, og det er heller ikke dramatisk som i de her tv-serie Industry eller Succession. Altså, det er måske nærmest lidt mere som sådan en kedelig kontorscene i Borgen.
Det er præcis det, der. Det er præcis, det er præcis det, der. Det er Borgen. Vores liv er ligesom scenerne på den der sådan, tv-kanal i Borgen, bare uden al spændingen.
Ja, fordi de har faktisk også ret kedeligt tøj på i Borgen, når nu kommer til at tænke over det. Det er ikke sexet office-arener.
Nej, der er vi så mere flamboyant klædt, kan man sige. Nu bruger den britiske sangerinde inde, FKA Twix, igen kontorlandskabet til at fortælle en historie. Det er en utrolig forstoring historie om forvandling i hendes nye musikvideo. Hvorfor er kontoret så spændende at bruge som arena og som scene til at fortælle historier? Jamen, det skal vi finde ud af i dag.
Ja, du lytter stadigvæk til Kulturen med Tony Scott og Chris Pedersen. Og nu skal vi ud til en lille ø langt ude i det sydlige Stillehav, nemlig Påskeøen, som er en af de mest isolerede øer i verden. Men så alligevel, så er den måske ikke helt så isoleret alligevel.
Historien skal måske skrives om efter, at et dansk forskerteam har DNA-undersøgt 15 gamle skeletter og fundet ud af, at indbyggerne på Påskeøen havde kontakt med det sydamerikanske kontinent helt tilbage i perioden 1250 og 1430.
Ja, og den her forskning, den viser altså også, at indbyggerne på Påskeøen, de ikke var kannibaler.
Så kan vi sige velkommen til dig, Mads Ravn. Velkommen til.
Jo, tak.
Forskning og samlingschef på og museumsinspektør skal lige også med på Vejle Museerne. Mm. Og der er jo en berømthed inden for eventyr og så videre, nemlig den norske etnograf og opdagelsesrejsende Thor Heyerdahl. Han er her jo ikke mere, men han ville måske smile fra sin grav, hvis han hørte, hvad du vil fortælle os i dag. Hvorfor det?
Jo, det er jeg ret sikker på, fordi han jo brugte det meste af sit liv på at forsøge at bevise den her kontakt mellem Sydamerika og Påskeøen, og fandt jo også nogle motiver, fuglemænd og sådan noget over i Peru, som lignede meget det fuglemandskult, man havde på Påskeøen i den senere tid. Så han ville smile rigtig meget. Også hans søn, Thor Heyerdahl Jr., som desværre døde her for en uges tid siden. Han nåede jo at få nyheden inden da, men var rigtig glad.
Påskeøen kender vi jo som det her meget isolerede sted ude i Stillehavet, ud fra Sydamerikas kyster, og så kender mange det også for de her statuer og hovederne, ja. Selvfølgelig. Mm-hmm. Hvorfor er det vigtigt, Mads, at bevise, at der har været kontakt mellem øen og mellem fastlandet?
Jamen altså, vi har jo, vi, på en eller anden måde, så hænger vi jo lidt fast i 1700-tallets stavnsbundethed i hovederne, ikke også? Og kan ikke rigtig forstå, at man i fortiden vandrede stort omkring, og også selv på trods af teknologien var mere simpel, også sejlede over sindssyge afstand, som man gjorde i Stillehavet, og som vikingerne jo også gjorde til Nordamerika, ikke? Så et eller andet sted har vi jo sådan måske tænkt lidt forkert om fortidens mennesker, og de er jo retter på mange måder ligesom os, ganske nysgerrige og vil gerne videre og ud over sletterne.
Ja. Mads Ravn, vi skal lige høre Thor Heyerdahl fortælle om den her ankomst til Påskeøen med sin tømmerflåde Kon-Tiki, og det var altså i 1947.
Og da jeg da så, at her var det alle de andre fem karne, vi var levende alle sammen, og da må jeg sige, at jeg følte stor taknemmelighet. Det var jo som å komme fra virkelig helvete til himmerik, da vi først kom på land.
Det var altså, jeg talte direkte i sådan en dåsetelefon fra os og Thor Heyerdahl 1947. Hvad er det præcis, det nye, man har opdaget?
Jamen, man har jo opdaget to ting. Den ene er, at man har opdaget netop, at der var den her kontakt, som Thor Heyerdahl, han jo, kan man sige, påstået på basis af myter og arkeologiske fund, som lignede hinanden, men nu kan arkeologiske fund og genstande jo flytte sig, også uden mennesker flytter sig. Så det er jo først, når de her DNA-analyser, som man finder i skeletter, de viser, at 10-12% af deres DNA har kan man sige, spor efter at have været i kontakt med sydamerikanske indianer, og derfor så er det jo sådan, at vi jo her på en eller anden måde har en smoking gun, der viser den her kontakt, som han ikke har kunne bevise 100%.
Og du talte også, eller jeg nævnte indledningsvis, at det var dig, Chris, der sagde det her med kannibalmyten, og den også er blevet aflivet.
Ja, fordi det er den anden del af teorien, det er, at Victor Moreno, Maya og Kurt Kjærs Institut, Globe Institute, de har vist, at der har været, kan man sige, ikke spor af sult og mindre diversitet i DNA'en, og det tyder på, at befolkningen ikke er gået tilbage i den periode op mod 1700-tallet, hvor europæerne kommer, og det har været en teori, som en amerikansk forsker, der hedder Jared Diamond, han luftede allerede i 2005, hvor han antyder, at der var mangel på mad, og der var kannibalisme og intern stridighed osv.
Den er jo kendt på Skøen, som jeg også sagde, for de her sådan, store stenstatuer, de her stenhoveder. Det er jo en stærk brandfortælling, kan man sige, men også en fortælling, som går på, at alle træerne på øen blev fældet for at kunne rejse de her statuer. Holder den?
Ja, men altså, man kan jo sige, at den holder måske delvis i den forstand, at de fældede en masse træer for at bygge de her statuer, fordi man skulle bruge barken til at lave tove, og så skulle man jo flytte de her statuer, og det har sikkert været sådan lidt køleskabsmetoden, hvor man ligesom har fået dem til at gå, og man har nogle myter, hvor de siger, at de gik, og Thor Heide lavede jo faktisk nogle eksperimenter, der viser det, men det har jo kostet en masse træ at skulle flytte dem over den her ø. Og derfor kan man jo godt forestille sig, at der er blevet fældet lidt flere træer, end der er vokset. Men samtidig så er det ikke kun menneskens skyld, men også, at de havde rotter med. Det var nok en ubuden gæst, som er kommet på øen og så har spist alle frøene. Og derfor så er der jo sket en langsom økologisk katastrofe, men ikke den her, kan man sige, totale menneskeskabte nogen. Og DNA'en viser jo også, at de jo overlevede og tilpassede sig, hvilket jo et eller andet sted giver håb for os andre også.
Ja, Mads Ravn, du er som sagt forsknings- og samlingschef på Vejle Museerne, hvor du også er museumsinspektør. Og nu hører vi så, at påskøerne er alligevel ikke så isoleret, og de var ikke kannibaler. Hvorfor er det interessant at opdage i dag? Hvad kan vi bruge de to oplysninger til?
Jo, altså fordi påskeøen er jo brugt lidt som en metafor for jorden i sig selv. Den ligger der ensomt ude i et univers af hav, 4.000 kilometer fra Sydamerika og 3.000 mod vest til den nærmeste ø, ikke? Og på den måde ligner den vel vores lille jord, der ligger der i universet, og hvis man sådan trækker analogien hårdt, så er det jo også et eller andet med, at vi jo selv står i en situation, hvor vi skal til at tænke os om, hvor meget træ vi fælder, og hvor meget vi genskaber. Og jeg vil jo sige, at det er jo også måske derfor, at den der myte om påskeøen som en metafor for vores jord har været så stærk og svær at, kan man sige, at aflive. Og den er jo så blevet modificeret nu, og på den måde, kan man sige, giver den jo lidt håb.
Prøv lige at løbe metafortanken helt i mål.
Ja, altså, det er jo sådan, for man en af argumenterne er jo de her kæmpe store statuer, som jo vejer tonsvis og kan være helt op til 10-20 meter høje. Dem har man jo brugt masser af ressourcer på at bygge, og det har været en del af, kan man sige, herskernes prestigebyggeri, hvor stammerne har konkurreret mod hinanden. Og den der, kan man sige, konkurrence har man jo misbrugt ressourcerne for at kunne lave den højeste statue, og det er jo så det, kan man sige, der er argumentet, at vores egen forfængelighed og ønsket om at køre rundt i store Porsche og så videre, det gør, at vi overnytter naturen, og det har man jo på en måde let kunne slutte mellem de her statuer og så vores eget overforbrug. Og man har jo netop brugt masser af træ til at bygge dem, og det har jo så også gjort, at når der ikke var mere træ, og det er der vitterligt ikke i dag, når du er på øen, det ligner simpelthen, altså de kan simpelthen ikke, man kan ikke plante træer, fordi de kan ikke gro, på grund af, at de simpelthen, der er ikke næring nok, så har de jo haft svært ved at tage ud og fiske, og da det er meget koldt vand, er der ikke masser af fisk tæt på kysten, men så skal man ud og hente de store, og derfor har de jo i hvert fald skulle ændre kosten betragteligt, da de løb før tør for træ og dermed både.
Så i metaforen, der er jorden, så også universet, og påskeøen er jorden, og det vil så sige også, at når vi når længere frem i vores egen fortælling, så får vi måske kontakt med nogen derude, som de så også gjorde på påskeøen, men når man så vender tilbage til jorden, så vil vi have drænet den for ressourcerne, er det sådan?
Ja, man kan sige, at vi kan jo håbe, at vi kan dels være at gå ned og studere forhistorien, og ikke mindst gå ned og lære om detaljerne for, hvordan den her ø mistede sin trævækst. Og kan vi måske bruge det i fremtiden til at imødegå, kan man sige, overudnyttelse af jorden?
Ja, hvad kan vi lære af det så?
Jamen, vi kan jo blandt andet lære, at vi må sige, så lidt også, uden at vi skal jo ikke bare høste, vel? Mm-hmm. Og det er jo, kan man sige, det er der jo mange forskere, der allerede nu siger, men det kan være fint nok at bruge det også at se, at det var altså også aktuelt langt, langt tilbage i tiden, og vi kan faktisk lære af dem. Ja. De levede nok en lille smule mere, ikke i harmoni altid, men i hvert fald lidt mere, mindre overforbrug, og det er jo den vej, vi skal i fremtiden også, så vi kan kun lære af fortiden til at bruge den i fremtiden.
Mads Ravn, altså hvis vi prøver at kigge og altså tage os med ind i maskinrummet, hvordan har forskerne undersøgt det her?
Ja, men altså, det er jo, men nu er jeg jo ikke genetiker, og det er jo, men sådan som jeg forstår det, så kan man jo se, hvis du rekonstruerer et helt genom på en person, så kan du nærmest se, om de har blå øjne og brunt hår, og det kan man jo så lave sådan nogle spredningskort og se, at det har de forresten også i den og den region i dag, og så har man kunne se, at de jo højst sandsynligt kommer fra den her, det her område i Sydamerika, og det er også ret interessant, fordi nogle analyser viser jo, at de kommer faktisk fra det nordlige Sydamerika, altså et sted, hvor man jo sjovt nok også har det samme ord for den søde kartoffel, kumal, som findes ude i Stillehavet, og det viser jo, at det er jo ikke bare, kan man sige, mennesker, men også den søde kartoffel, som man har undret sig længe over, hvordan den kom derud, den er kommet med.
Nu er du ikke, som du siger, genetiker, Mads, men du er, så vidt jeg ved, en del af bestyrelsen for Kon-Tiki-museet.
Det er korrekt, ja.
Så jeg er da nysgerrig på, hvad tror jeg, altså næste gang I mødes til bestyrelsesmøde, altså kan I så beslutte noget, eller hvor meget kommer det til at fylde denne her snak?
Jamen det kommer det til at fylde rigtig meget, ja. Og der kører jo allerede i Norge nu, der er en artikel i Klassekampen, altså det er et blad, der hedder det, i Norge, som er sådan svaret til Weekendavisen måske, hvor det netop bliver diskuteret, at Thor Heyerdahls, kan man sige, teori, som så den kommer lidt til sin ret igen, og han har jo ellers, janteloven er jo ikke opfundet kun i Danmark, men findes også i Norge, så han har lidt under, kan man sige, at være lidt forud for sin tid, i hvert fald tankemæssigt, og det er rart at kunne ligesom komme med noget evidens nu og sige, at noget af hans teorier, de var faktisk rigtige.
Ja. Og hvad kommer du til at sidde og sige på bestyrelsesmødet? Ej, det her, det er altså det mest interessante ved det.
Ja, men jeg kommer jo til at sidde og sige, at det mest interessante jo netop er, at vi skal vide noget mere om den ø, og det er jo faktisk ikke tilfældigt, at jeg også sammen med Kurt Kjær og Globe Instituttet senere i år tager ned og borer efter i de her udslugte vulkankrater, for at finde ud af, hvordan naturen faktisk ændrer sig, lige da menneskene kommer, også længere tilbage i tid, hvordan naturen har modstået klimaændringer osv. Det er jo et stort projekt, som Globe Institut er i gang med, som jeg heldigvis har fået lov til at deltage i, og det er sammen med Kon-Tiki-museet også, og der skal vi jo samtidig også ned og aflevere nogle af de her skeletter. Så der, jeg kommer der ned igen, det bliver så tredje gang, og det er virkelig en fantastisk ø, men det er ikke særlig stor ø faktisk, så man kan nå at se det hele.
Ja, det er utroligt fascinerende. Jeg bliver nødt til lige at spørge en ting til Mads, fordi jeg tænkte, det er jo også meget sådan ideen om påskeøen. Vi ved, det er isoleret, det er langt væk, og der er de store. Altså, så skal de også til at ændre fortællingen lidt om hvad det er for et sted?
Ja, det tror jeg jo. Jeg tror faktisk, de er glade for, at de ikke nu bliver beskyldt for at være kannibaler, ikke også?
Det er jo heller ikke
nogen fund, der tyder på, kan man sige. Det er jo en del af det, som Globe Institut har fundet ud af. Så de er jo glade, og de er jo også blevet mere åbne for, at der kommer sådan nogle forskere som os, og kan hjælpe dem med at bidrage til, ikke mindst der en fortælling om deres forhistorie, men også, at vi faktisk kan bidrage til fremtiden ved at bedre forstå, hvilke planter der måske kan overleve på øen i fremtiden, for vi kan se, at de allerede har været der for millioner år siden. Så det er sådan en win-win, synes jeg.
Ja. Også for dig, Mads, som skal en tur derned igen. Tusind tak, fordi du havde lyst til at være med her, Mads Ravn, forsknings- og samlings- og museumsinspektør på Vejle Museerne. Også en del af bestyrelsen for Kon-Tiki-museet. Og også med et budskab om, hvordan at vi redder selve menneskeheden, Chris.
Ja.
Alt sammen i Kulturen på Bet.
Og fra at redde menneskeheden til kontoret. Danmarks Statistik viser, at vi aldrig har arbejdet så meget hjemmefra, som vi gør lige nu. Og alligevel så er kulturlivet og modebjerget mere optaget af kontoret end nogensinde før. For eksempel i den britiske sanger FKA Twigs musikvideo Eusexua, der udkom i sidste uge. For i den her video, der forvandler Twigs sådan et gråt kontorlandskab med grå, triste mennesker til en virkelighed afklædt dansefest.
Hello, Crone Court, Twig speaking.
I moden, der ser vi altså antydninger af kontoret over det hele med klassiske skjorter og sådan nogle jakkesæt med meget brede skuldre, små sekretærbriller og høje hæle. Det er til modeuger på online på Instagram og alle mulige andre steder.
Men hvad kan de kontorer så som kunstnerisk ramme, og hvorfor er vi i disse år så betaget af kontoræstetik, når vi faktisk er mindre på kontoret end nogensinde? Jamen det har vores reporter Johanna Kinnock snakket med kulturskribent på Politiken Felix Thorsen Katz Nielsen om, og hun startede med at spørge, hvad synes han egentlig om den der nye FKA Twigs musikvideo?
Jamen, jeg tænkte for det første, at den er fed. Jeg kan godt lide FKA Twigs og hele hendes musiske og kunstneriske univers. Og så det, jeg ligesom først tænkte, da jeg så den, eller noget af det første, jeg tænkte, var, at vi er ude i Kafka. Helt klassisk Kafka-forvandlingen. Gregor Samsa, der vågner op en dag og bliver til en bille. Og måske er det fordi, at han har haft sådan et lønarbejde, hvor han bare har arbejdet, og så har følt sig lidt som en bille, og så en dag ægte vågner op og en bille, og så går det hele amok.
Ikke, og det siger du, fordi der er den her transformation i musikvideoen, hvor hun går fra at være kontorarbejder til svedig danser til bille til sidst.
Ja, til noget billeagtigt. Ja. Så der er i hvert fald lidt ekstra forvandlinger, men der er nogle af de samme forvandlinger fra at være den grå inde i Excel-arket til at være noget, der ligesom springer rammerne fuldstændig ved at være en eller anden en krop, der ikke passer så godt ind på kontoret, både da hun har nærmest bare undertøj på, men især også, da hun er en bille. Det er ikke en god medarbejder, sådan en bille.
Nej, altså, fordi hvad er det egentlig, der sker, når hun omdanner kontoret til et svedigt danselokale?
Jamen, det er jo, at arbejdet går i stykker. Inden der ser vi sådan nogle mennesker, der sidder og taster. Det er virkelig, sådan, det er virkelig den klassiske kontoret som et kedeligt sted-myte. Som det er gråt. Folk ser ud til at være meget trætte. Kaffemaskinen brummer. Måske det er nærmest en faxmaskine, man kan høre et andet sted. Det er virkelig sådan trummerum-kontoret, hvor der tilsyneladende ikke rigtig sker noget spændende, men alle arbejder helt vildt meget. Ikke? Og da FK Twix ligesom får forvandlet det her til et feststed, så går arbejdet i stykker. Folk begynder at glitche. Systemet går ned. Alt det ligesom økonomiske arbejde, der skulle lave vækst, er nu gået i stykker og bliver til en ubrugelig fest i kontorets øjne på en eller anden måde. Ikke?
Og det er jo sjovt, at hun sådan, inddrager kontoret på den måde og bryder arbejdet sammen, og især fordi der også kommer de her computerlyde samtidig, så man får virkelig følelsen af, at det er en eller anden maskine, som hun ikke længere deltager i. Men hvis vi prøver at kigge lidt tilbage på kontoret, hvordan det er blevet ligesom rammesat, når det ikke er FKA Twigs svedige dansefest, så kender vi mest kontoret fra comedy-serien faktisk, og altså de her både The Office, men også endnu længere tilbage, sådan 9-to-5, Dolly Parton. Så det er den her sitcom-setting før i tiden. Lad os lige prøve at høre sådan et sammenklip af det.
Shibuya roll call.
My name is Pam.
Yeah.
I like to paint.
Yeah.
You think you're better?
Yeah.
Oh no, you ain't.
Roll call. Shibuya. Yeah. Shibuya roll call.
My name is Kevin.
Yeah.
That is my name.
Yeah.
They call me Kevin.
Yeah.
Cause that's my name.
Roll call.
They arrive promptly at 9, because if they're not on time, they know they'll get the sack. But before they begin the daily grind, the boss takes his cup black.
Første dag på arbejde igen. Hej hej! Har spartlet mit ansigt op med tommetyk makeup og bruger nu al min energi på ikke at være mig selv. Værsgo! Oh, men jeg kan jo se på deres medlidende blik, at de alle sammen ved det. Det oser ud af mig, at jeg har ligget i fosterstilling og spist citronmåner i en uge.
I have a head for business and a bod for sin. Is there anything wrong with that?
Ja, og vi sad og groovede lidt til de her ret uimodståelige Office sitcom-klip fra, vi havde både Nynne og The Office og 9to5. Men hvad var det for en sådan skildring af kontorlivet, vi havde på det her tidspunkt?
Jamen, det er kontoret som komedie. Altså et sted, der er sjovt. Og nogle gange er det sjovt med vilje. The Office hører vi sådan en sjov leg, de ligesom leger sammen her. Og nogle gange er det sjovt ikke med vilje, altså fordi det er dumt, og det er meget sådan noget tiden med den dumme chef. Mm-hmm. Fælles for rigtig mange af de her eksempler, vi lige har hørt, der er chefen den dummeste på kontoret, som jo også er sådan en klassisk kontormyte på en eller anden måde, ikke? Det kan godt være, det er ham, der sidder bag det største skrivebord, men i virkeligheden er han den med den mindste hjerne, og det er ligesom helt reelt plottet i 9to5, hvor de her tre kvinder ligesom skal have ham vippet af pinden, fordi han er både dum, ond og dårlig til sit arbejde, og de ved både, at der vil være færre krænkelser, og i virkeligheden også et bedre kontorliv uden ham, ikke? Og The Office har vi også Michael Scott som den her dumme chef, der ligesom hele tiden laver gag i den på kontoret, og det er altid sjovt. Og forskellen mellem måske lige præcis 9to5 og The Office er, at chefen aldrig rigtig bliver fyret i The Office. Selvom han er dårlig til sit arbejde, bliver han siddende. Mm. Og måske det også lidt er i de andre karakterers interesse, fordi når man har en dum, doven chef, så er der også mere plads til, at man selv kan være lidt små doven, ikke?
Jo, ja, det er den der sådan, det er lidt absurd, og det er meget hverdagsligt, og det er meget kedeligt, men vi griner alle sammen lidt af det i fællesskab, og der opstår nogle skøre situationer, som er sjove.
Ja, og hvis man kigger på The Office og sammen med Nynne, så er det også, der er noget, sådan noget end of history omkring årtusindskiftet, hvor det inden finanskrisen, AKA, det er nemt at få et job igen. Altså, det er ikke så farligt at blive fyret. Det kan man godt være bange for, fordi det har noget med ens identitet at gøre, men man klamrer sig ikke til kontorstolen, som man så gør sidenhen, fordi det der med at have et arbejde er virkelig svært at få. I den der tid kan alle få et arbejde, gå ind fra gaden og få et arbejde, og være nynne og spise citronmåne og være lidt halvdårlig, men stadigvæk beholde sit arbejde. Ikke? Mm. Så fyringen er ikke det store farlige. Det er den jo lidt, det hører vi i 9to5-introen. Hvis ikke du er hårdt arbejdende, bliver du fyret, så finder vi ud af, at chefen er et svin, og det er derfor, man skal passe på. Men her i End of History, der er vi ikke bange for at blive fyret, for vi får et andet job.
Ja, kontoret kan blive mere hyggeligt, fordi det er så tilgængeligt.
Det er ufarligt på en eller anden måde.
Og så synes jeg, det er sjovt det her med, at de nyere kontorserier, altså vi er jo virkelig også inde på kontoret med Industry og Succession, og altså de her sådan vilde finansserier, der foregår i de her kæmpe high-rise bygninger i New York og Londons finansdistrikt. Og jeg kan lige prøve at spille nogle klip fra de serier, bare så man kan fornemme stemningen.
Does it appall you that I have somehow managed to make it on my own?
Everyone's collateral.
We hold the line. Where's your stomach?
I hope you all enjoy feeling your flesh sear in the hell you've created.
It's rebellion. Sabotage. Deliberate attempt to undermine my whole business.
That's the death pit. Take a look.
I feel like I might not like it in the death pit.
Stock's gone below 130.
We could death spiral here.
Who's in charge right now?
My company.
You are a fucking nobody.
Ja, det var simpelthen både klip fra Succession og Industry, og det er jo en lidt anden stemning, vi fornemmer her, fra comedy-serie til ekstremt intenst drama. Hvad tænker du om det?
Jamen, nu er kontoret pludselig et farligt sted. fyringen findes, konkursen findes, men også et meget mere forvirrende sted. Altså, hvis vi sammenligner The Office, som ligesom er absurd, fordi det er nogle mennesker, der sælger papir, det var ligesom helt vildt tosset at forestille sig. Og så har vi Succession, hvor det faktisk er vildt svært overhovedet at finde ud af, hvad folk laver. Det er sådan et konglomerat af firmaer og titler, og du kan være CEO her, eller noget andet EO herover, men der er ikke nogen, der ved, hvad du laver.
Ja, man forstår ikke halvdelen af ordene i Succession eller Industry.
Præcis, og der er profitter og aktier og shareholders og alt muligt, som ligesom forvirrer og gør det til sådan et farligt sted, hvor du kan sige noget forkert til den forkerte, eller nogen kan få noget information, de ikke skal have, eller du kan have noget information, du gerne vil bruge. Det er sådan en, det er thriller-agtigt jo i virkeligheden også, ikke? Det er, ja. Det er liv og død uden våben, men med sådan e-mail og mødeindkaldelser som det farlige, ikke?
Hvad tænker du, at det er for en, det er et stort spørgsmål, men kulturel stemning, der er omkring kontoret i de her år?
Jamen, vi er jo post-finanskriserne, var jeg ved at sige, og inde i sådan et prekariat, hvor det der med at have en stilling ikke er givet, og hvor det at have et professionelt job ikke er noget, man bare får. Man skal virkelig holde på det, hvis man er blevet fastansat. Hvis man overhovedet kan blive fastansat i den stilling, man har, så gør man alt for at holde fat i den, ikke? Og det gør man så også højere op i det firma. Hvis man har fået en god chefstilling, vil man gøre alt for at holde fat i den. Og alle andre er collateral, som det hedder. Altså alle andre kan ryge i farten, for det handler om at sikre dig selv. Så det er jo sådan det individbaserede kontor i virkeligheden også, ikke? Hvor man virkelig skal overleve selv. Hvor det er sådan noget...
Spidse albuer.
Ja, præcis, og hvor det måske i The Office og nogle af de andre handlede om at sikre kontoret, at det skal vi skal sørge for, at vores afdeling ikke går ned, som jo også er sådan mere komedieagtigt, ikke? Vi skal sælge en masse papir, så vores lille afdeling overlever, hvor det Succession handler om, jeg skal sørge for, at jeg holder på magten, for hvis der er nogen andre, der får magten, så mister jeg den. Det er et nulsomt spil, ikke?
Ja, altså ja, og jeg er jo lige, det er ikke nogen hemmelighed, startet på kontor, det store kontorlandskab for første gang i mit liv, og er meget optaget af kontoret lige pludselig, det fylder lige pludselig meget af min uge at sidde på et kontor, og jeg har ligesom også fornemmet, at kontor er i luften generelt, fordi som jeg kan forstå på det, så er kontorsirenen blevet en kulturel figur, som er meget udbredt på TikTok og Instagram. Jeg kan lige prøve at spille et klip med en, der beskriver lidt, hvad den her office siren er for en figur.
Think of Giselle from The Devil Wears Prada, and also these outfits from The Devil Wears Prada as well. Think Rachel Green's office wear from Friends. Think of these runway looks. Think pencil skirts, blouses, suit jackets, tailoring, corporate dresses, tight-fitting turtleneck sweaters. She's slinky, she's tailored. This woman is in charge. This, my friends, is the office siren.
Ja, nu gik det lidt hurtigt og var meget på engelsk. Vil du ikke lige formulere, hvad du tænker, The Office Siren er?
Jo, jeg vil gerne prøve. Det dejlige, hvis nogle modetendenser er, at de altid dør lidt i munden på en. Altså, det er altid, når man begynder at beskrive dem, så findes de ikke længere på en eller anden måde, ikke? Men vi er ude i... vi er tilbage i nullerne, faktisk. Vi er tilbage før finanskrisen. Det sekretæragtige pencil skirt. Det er de stålindfattede briller, sekretærbrillen. Det er blazeren. Det er... der er nogle tern. Der er nogle skjorter. Der er noget sådan professionalisme, men på en... på en sexet måde, og på en bevidst, ligesom, jeg er en sej kvinde, der går på arbejde i den her høje bygning, og jeg klæder mig således.
Det er sådan nogle lidt stiletter med nogle sokker i, og så nogle små svætre, der samtidig viser lidt skulder.
Ja, der bliver brugt sådan nogle stillingsbetegnelser som bibliotekar, og journalist, og når man arbejder som journalist, vil man jo vide, at journalister virkelig kan se meget forskellige ud. Men ideen om... jeg kan også forestille mig ligesom en knold, hvor der er sat en blyant igennem. Der er nogle rekvisitter fra kontoret, der ligesom kan optræde mappen, og den flade taske og sådan noget. Ikke?
Jo.
Kuglepennen, blokken.
Ja, og jeg synes også, at det er spændende, fordi at den her kontorsirene er tit en, der dyrkes af en lidt yngre målgruppe, som ikke engang nødvendigvis er på kontoret endnu. Men hvad tænker du, at hendes dyrkelse siger om deres tilgang til arbejdet i det hele taget?
Der er helt klart en fornemmelse af kontoret som et eksotisk sted. Nu har jeg også nævnt den der statistikken, der ligesom siger, at vi arbejder mere hjemme end nogensinde. Kontoret, vi er mindre på kontoret. Og det gør også, at kontoret bliver et mere eksotisk sted. Der er færre af os, der er der, og vi er der i kortere tid. Så det bliver ligesom en destination, et sted, man tager hen. i stedet for et sted, man er. Og når noget er en destination, også en turistdestination, så pludselig er der også et kostyme eller noget udklædning, man ligesom kan tage på, når man går derhen, eller man kan låne det, når man ikke er der. Og derfor bliver det jo så også eksotisk for de her unge mennesker, som de også selv siger, jeg ved ikke, hvad et corporate job er, men jeg kan godt lide æstetikken. Mm. Det bliver ligesom skrællet fra sit indhold, og så tager man bare billederne og gør noget med dem. Ikke? Så det bliver også en sjovt, ironisk, subversivt, fordi det ikke er professionelle mennesker, der tager det på, men de klæder sig ud som professionelle mennesker og går på gaden, eller går på bar, eller bare laver en video derhjemme til TikTok. Så det er også sådan kontoret fjernet fra sin egentlige funktion, ikke?
Jo, og det er også det, jeg synes er sjovt ved både egentlig Succession og den her Office Siren-type og FKA Twix musikvideo, fordi vi regner ikke med, at FKA Twix heller har arbejdet særlig meget på kontor. Så det er nærmest en stereotyp og sådan udefra kommende totalt oppustet version af kontoret i alle de her tilfælde. Ja. Hvad tænker du om det?
Jamen, det er ligesom kontorkarikaturen, og ikke den sjove, The Office-agtige, men det her sådan mærkelige sted, hvor voksne mennesker går hen for at lave noget, de heller ikke selv ved, hvad er, og som jeg slet ikke ved, hvad er, og taster noget ind i en computer, som så kommer over til en anden computer. Og den der fornemmelse af fremmedgørelse, som kontoret ligesom har i sig. Ikke? Man kender også det der med, nu ChatGPT er ligesom blevet en større del af vores arbejdsliv, og man kan have fornemmelsen af, at man er nogle maskiner, der sidder og chatter med nogle andre maskiner, som i virkeligheden er ens kollegaer, og man skal både sende en e-mail, men man skal også være inde i Teams, eller i Slack, eller et eller andet kontor wifi-netværk, hvor man skal interagere med hinanden, og man skal vurderes og tælles og klikkes på, og sådan noget. Så den der sådan fremmedgørelse, som kontoret og kontorarbejdet har fået, har ligesom en eksoticisme i sig, fordi der er ikke nogen, der ved, hvad der foregår, der er ikke nogen, der ved, hvad nogen laver, så det bliver et kostyme. Altså, hvordan klæder man sig på som en, der skal lave profit på en maskine, en computer. Det er der ligesom ikke noget, der siger det, fordi i gamle dage var et arbejde jo noget, der ligesom krævede en vis uniform. Hvis du skal være meget udenfor, skal du have meget tøj på. Hvis du er landmand, er der nogle ting, der er gode på. Hvis du står på et stillads, er det godt at have en hjelm og nogle sko, der har noget stål i sig, så hvis du får noget ned over fødderne. Men hvordan klæder man sig på til at være professionel? Ikke på en måde, hvor man skal møde nogle mennesker, men hvor man skal sidde ved en computer og lave noget, som så kommer over til en anden computer, som kommer over til en tredje computer og laver profit et eller andet sted, ikke?
Det var Johanna Kinnock, der havde talt med Politikens Felix Thorsens Katze Nielsen om kontoret som modeinspiration.
Og nu skal det handle om kulturaversioner, altså det, der kan få den ene til at juble og den anden til at udvandre. I dag der skal vi besøge bokseringen, og det er vores kollega Anne Corral, der tager to mennesker med.
En hård teknobas på et tæt pakket, svedperlende dansegulv. Klangen af en mezzosopran i en højstemt forgyldt opera. Målet. Der kan få hele håndboldhallen til at rejse sig. Eller den helt rigtige knockout til boksekampen, der får modstanderen til at krakelere.
Værsgo.
Ballettens elegante krumspring. Eller den romantiske komedies enkle lyksalighed. Kulturpaletten har uendelig mange udtryk, og hvad der kan være den ene persons livselixir, kan være den næste persons mareridt. Jeg er nok selv sådan en, der egentlig godt kan lide at have en aversion. For nogle gange er det jo nemmere at være kritisk over for noget, end at lade sig begejstre, måske endda lade sig bjergtale.
Jeg er helt euforisk.
Der er mindre at forsvare, mindre på spil. Jeg har i den her serie sat mig for at forstå, hvad der får den ene til at stejle, og hvad der får den anden til at komme igen og igen.
Hvordan kan man elske noget, som er sådan et billede af brutalitet og voldsomhed?
For at undersøge, om vi egentlig kan flytte os, eller om aversionskortene simpelthen er lagt på forhånd. Derfor har jeg opsøgt nogle af Danmarks allerstørste kulturnydere. Tør de at se deres aversioner i øjnene?
Det er virkelig overvældende.
Spillereglerne er lige til. Den ene gang får de selv lov til at lede dansen og introducere en kulturperle for en skeptiker. Men næste gang vi ses, skal de smage deres egen medicin. De skal udfordres med noget, hvor de selv tænker, ah, nej tak.
What the fuck?
Håbet er, at man måske kan åbne sig selv op for noget, man går rundt og tror, man foragter.
Det er som om den her tåge bare ligesom lægger en hinde over det hele, som faktisk gør det ekstremt roligt. Så er der et eller andet, jeg slet ikke kan se for mig i forhold til, at vi skal derind og kigge på mennesker og slå hinanden i hovedet. Det synes jeg virkelig vildt.
Det er teaterinstruktør Johan Klint Sandberg, som jeg deler tågen med. Sidste gang vi mødtes, var på hans banehalvdel, nemlig operaen.
som at modtage en gave, der er pakket ind i sindssygt meget plastik og sindssygt meget gavebånd, og altså, hvor man ligesom skal grave lidt nogle gange for at komme ind til, hvad det egentlig er, der ligger derinde.
Den viste han frem til en lidt modstræbende forfatter, Malte Tellerup.
Det er noget med guld. Eller malet guld, tror jeg. Kunstigt guld. Og det er jo på en måde meget dejligt, men også fjernt for mig, eller fremmed.
Nu er det jo hans tur til at se sin aversion i øjnene. Boksning. Okay, her står vi foran Royal Arena. Det er aften. Kampen er så småt begyndt. Og så kigger vi op mod den her kæmpe betonmastodont, som er Royal Arena. Den her tog, den ligger sig ligesom over alle de her mange betonflader, og ud af det, så popper det her kæmpe stadion op. Jeg synes, det har lidt mytologisk karakter.
100%. Vi er tilbage på Olympen.
Men vores Olympen er stadig på Amager, og lugter lidt af popcorn og fadøl. De småsnakkende tilskuere er hovedsageligt mænd. Der er masser af tatoveringer og store biceps og spore blandt de fremmødte. Skal vi bevæge os hen mod indgangen, så vi kan få vores billetter?
Ja, det synes jeg. Det skal vi da. Gud, hvor skønt. Ja.
Gud, hvor skønt. Hvad mener du? Hvad er skønt?
Nej, jeg blev bare sådan lidt... Der var bare nogle sjove mennesker. Blandet med, at der pludselig lugtede lidt af cannabis, så blev jeg sådan lidt forvirret igen.
Du er på udebane. Hvordan, når du tænker boksning, hvad er det for nogle associationer, du har i hovedet?
Jamen, jeg tror slet ikke, jeg går i gang med at associere, fordi jeg går i stå ved grundspørgsmålet. Der er sådan her, hvorfor? Hvad fanden er det, der foregår? Jeg synes simpelthen, det er så vildt, at det er en æstetik, at vi slår hinanden i hovederne på en eller anden måde. Eller sådan. Og samtidig er der jo et eller andet i det, som også er sindssygt konkret, og som jeg tror, jeg godt kan forholde mig til. Eller sådan, fordi så lever vi i en fuldstændig vanvittig politisk virkelighed lige nu, hvor folk spænder ind og ud af alle mulige forhandlingslokaler, mens folk dør rundt omkring i verden, og alligevel så er der nogle mennesker, der har fundet en eller anden form, hvor du bare kan gå ind og slå hinanden i hovedet. Eller sådan. Det er en meget konkret måde at udveksle et eller andet på. Så det kan være, at der er en eller anden frihed i det. I don't know. Det kan også være, at det er en eller anden form for æstetik, at man ligesom... Jeg er meget spændt på, om det lykkedes mig og mit blik ligesom at transcendere det der vold. Altså, fordi jeg synes simpelthen, det er så absurd. Og så tror jeg også, handler meget om, hvad det er, jeg ligesom ser mig selv som i, den her, i det her rum, vi på en måde står i her. Ankommer.
Føler du dig udenfor, når du lige kigger rundt og så kigger ned ad dig selv?
Altså ja, det gør jeg da. Jeg ankommer her i en meget, meget lang grøn jakke og store ørering.
Johan er et menneske, som man lægger mærke til. Høj og bredskuldret, en imponerende skikkelse. Og så udstråler han jo nok kreativ klasse.
Jeg prøver at dukke op, som jeg plejer, men det kan jeg da godt mærke allerede nu afføder en masse blikke. Men det er måske ikke mere, end det plejer at være. Jeg er nok også bare lidt elektrisk, fordi jeg simpelthen ikke ved, hvad for et rum vi skal ind i.
Der er rød løber.
Det er der rød løber, det er en rød løber.
Goddag. Hej.
Du får lige sådan en der.
Ej, hvor godt. Ja. Hvad står der på den?
Danish Fight Night-presse.
Er det Danish Fight Night?
Yes. Skal vi lige gå ind og mærke stemningen først? Okay, så vi kommer ned ad de her korridorer, der er gråt gulv. Den røde løber er forsvundet. Nu er vi der, hvor alle de andre også er.
Nej.
Nu kigger bare lidt. Vi må ikke se for meget, for vi skal jo introduceres til det hele. Hvad kigger vi på?
Jeg kigger på alle de andre mennesker. Jeg synes, der er noget sjovt over den boksering der, som et udstillingsvindue, samtidig med, at den har de der lange tråde af det der hegn rundt om sig, som sådan en blokade.
Men lad os bevæge os ud igen, så vi ikke spoiler for meget. Selvfølgelig ser teatermand Johan Klint Sandberg boksningen som et udstillingsvindue. Efter vi har smugkigget inden ved ringen, finder vi Bastian Emil Goldsmith, som altså er dagens bokseguide. Bastian Emil er forfatter og cykelsportskommentator og entusiast. Hvad tiltrækker dig ved boksningen?
Jeg tror, jeg søger over alt i tilværelsen. Fart, elegance, styrke.
Johan og jeg møder Bastian Emil i VIP-lokalet, hvor vi taler om heltemod og elegance, mens 80'er-hittet Man Eater spiller i baggrunden.
Jeg synes også, det at skulle bære sine egne forventninger, publikums forventninger og frygten for at blive slået ud i ringen, at skulle bære det pres på sine skuldre, det er sådan et meget konkret eksempel på mod, som er ganske fascinerende, synes jeg. Mange af de boksere, der når langt, kommer fra nogle forhold i tilværelsen, hvor man er så langt fra lykken, som man overhovedet kan være. Mm. Og boksning bliver en måde at finde en retning, en disciplin, en måde at lykkes med sine ting på. Så jeg føler ikke, at boksning er en måde at opsøge smerte på. Tværtimod synes jeg, at det er en måde at administrere den, at beherske den, at dominere den, at lære at leve med den og at finde en plads i verden.
Men jeg glæder mig meget til det her, fordi jeg oplever det også som noget, der er meget, meget banalt. Altså det er meget sådan konkret fysisk vold, to mennesker mod hinanden, og på en eller anden måde er det en form for grundstof i en social interaktion, det der foregår derinde på en virkelig, måske frigørende, konkret måde, hvem ved. Samtidig synes jeg også, det er meget sådan maskuliniseret på en måde, jeg også kan mærke, at jeg får en impuls til at så begynde at grine af.
Jeg er ikke nervøs for, at du skulle komme til at grine, fordi at det er sådan, tværtimod synes jeg, det er sådan en følelse af respekt, andægtighed. Måske en lille smule mindre værd også, når man ser bokserne.
Respekt, andægtighed og mindre værd. Ja, det lyder faktisk lidt faretruende. Jeg kan se på Bastian Emil, at han er rastløs. Frygter at gå glip af dyrebare bokseminutter inden i VIP'ens 80'er stemning.
Nok snak. Jeg synes, vi skal ind og se det med vores egne øjne.
Yeah.
Nu bevæger vi os langsomt hen mod ringen, men før det er der lige en ting, jeg gerne lige også vil have på banen, og det er, Johan er uprøvede kræfter, når det kommer til boksning. Det er jeg egentlig også. Har du noget tip til os? Noget, som kan være en indgangsvinkel til, hvordan vi kan nyde den her sportsgren?
Altså, slå sanserne ud, løft blikket, lad øjnene gøre arbejdet. Det er sådan set det bedste. Resten kommer sig selv. Jeg synes, det er en af de mest intense oplevelser, man kan opsøge. Så jeg synes ikke, det kommer til en, hvis man bare slår øjnene op og ser, hvad der udspiller sig foran en.
Faktisk ikke så langt fra, hvis man skulle ind og se et teaterstykke eller en opera. Og Bastian Emil, han leder os hen mod vores pladser. Hold da op. Okay, det er første række, der vil noget.
Altså, jeg synes, det er vanvittigt, det her. Vi sidder jo inde i bokseringen. Det har jeg simpelthen regnet med. Altså, jeg er sikker på, at hvis de bliver væltet ind i det her hegn, så drøber der sved ned på os. Det er virkelig overvældet. Vi sidder også inde i lyset, så alle, der sidder inde i Royal Arena, kigger på os lige så meget, som de kigger på det, der foregår. Det synes jeg er grineren.
Det er helt vanvittigt. Det er præcis som at være på scenen under en forestilling.
Det er fuldstændig sindssygt. Ej, det glæder mig faktisk til det her. Det er virkelig en sjov oplevelse. Wow.
Der er en ung kvinde, der viser et omgang. Et skilt, og jeg tror, at kampen skal til og i gang. En meget elegant klædt kvinde. Hun introducerer det hele. Hun har simpelthen sådan en gallakjole på.
Ja. Hun ligner noget, der er taget ud fra en Oscar-rød løber. Hun står midt inde i ringen. Ja, vild energi. Det er ret... Ja. Altså, ja. Jo.
Så er vi der. Jeg sidder mellem de to herrer. Første kamp er imellem danske Oliver Sarn og tyske Kilian Wek.
Jeg tror måske, jeg får et sprog på et tidspunkt.
Johan er overvældet. Mundlam, faktisk. Det er også et meget overvældende rum. Musikken fylder hele den fugtige sal. Der er brøl, lysshow, glitter. Det er lidt ligesom en slags Eurovision, bare tilført tæsk.
Jeg prøver at se deres øjenkontakt. Det er sådan en intimideringsblik.
Altså, jeg siger noget fuldstændig sindssygt nu, men på en måde for mig er der også noget meget erotisk i det her. Altså, det er vanvittigt homoerotisk, og jeg sidder midt inde i det. Jeg synes, det er virkelig overvældende. Det har jeg virkelig regnet med.
Ej. Imponerende. Gode serier. Venstre hook, højre hook.
Bastian Emil sidder med rank ryg, roligt observerende.
Jeg synes næsten, stilheden er noget af det vildeste ved det her. Der sidder så mange mennesker.
Og venter på hver enkelt slag.
Ja.
Dommeren stopper, når de kommer til at bryde, i stedet for at bokse.
Ja, de kommer for tæt ind på hinanden simpelthen.
Den ene, der er i defensiven og prøver at bryde og holde fast. Så skal den afbrydes, for at de kan få afstand og bokse sammen og bokse igen.
Hvad føler du, når du ser det her fastnummer?
Jeg føler sådan vitalistisk, meningsfuld, intens oplevelse af mening og skønhed. Kroppen i sin mest atletiske forstand.
Nu bliver danske Oliver altså kåret som vinderen, og hans hånd bliver løftet. Okay, og han laver lige en bagvendt Santa Monica.
Efter Olivers sejr er kamp nummer to en skuffelse, mener Bastian Emil. Den danske favorit, Hamza Hussein, tæskede simpelthen sin kroatiske modstander for hurtigt.
Hvad jeg vil kalde desperation malet i kroaterens øjne.
Et forkert match, forklarer han. Lige børn leger bedst.
Det var en stor skuffelse. Altså, det var et overmatch. Kroaten kunne slet ikke stå til måde. Ja, det var en stor skuffelse. Men også for Hamzas leger. Man vil gerne vinde lidt mere jævnbyrdende modstand.
Men nu kommer vi til vores tredje kamp. Og det er den, som de fleste er kommet for. Det er kvindernes tur. Danske Dina Thorslund versus tyrkiske Serin Cetin.
Bastian Emil, hvad er der på spil i den her kamp?
Der er to verdensmesterbælter. Dina Thorslund er forsvarende verdensmester VBC og VBO i bantamvægt, som er en af de lettere vægtklasser.
Det virker som om de der verdensmesterbælter er derovre, ikke? Og det er dem, som tyrkerne i princippet kan få.
Lige præcis.
Først kommer den tyrkiske udfordrer ind på scenen, og Johan er svært ved at skjule sin begejstring.
Og der kommer den mest episke unge tyrkiske kvinde ind, klædt i glitter, og råber og skriger, at hun er verdensmester. Fordi det kan hun åbenbart blive om lidt, får jeg at vide. Fuck, en fed energi. Jeg er bange for, at jeg er blevet super upopulær, fordi jeg bare sad og råbte og skreg af hende. Fordi det er åbenbart en dansker, hun skal op imod. Så hvem ved, om jeg skal ud og have nogle slag, fordi jeg lige synes, hun var for fed.
Jeg elsker dig, Dina! Jeg elsker dig, kraftede mig!
Så kommer den danske bokser ind. Okay, der er også glitter og guld og frønser.
What the fuck? Ej, det er jo en farse, det her. Jeg elsker det. Please stand up for the Danish
national anthem. Som den danske nationalsang fylder stadion, og de to forgyldte boksere står i ringen og nedstiger hinanden. Tænker jeg på, hvad der må gå igennem deres kroppe? For lige om lidt skal de jo faktisk tæske hinanden. Jeg tænker på noget, som Bastian Emil sagde for lidt siden. Øjeblikket før kampen, det vi står i lige nu, det er der, hvor frygten for ydmygelsen virkelig bor i bokserens krop.
Meget ubehagelig situation, de har fået buttet sig selv i. Det er nøgternt set, ikke? At det kan være en ydmygelse foran hele salen. Modstanderne er ude på at slå ham i gulvet. Og det er det, han skal stå og holde sine tanker fri fra lige nu.
Og det kan være, det er noget, jeg bilder mig selv ind, det her. Men jeg synes, at jeg ser tyrkernes øjne flakke under den selvsikre uniform.
Jeg synes, det er den vildeste kamp, vi har set.
Hvad gør den vildere end de andre?
At de bare er så voldsomme mod hinanden.
Bare åben slagudveksling, få parader. Det, alt det defensive er ligesom glemt næsten.
De slår bare hinanden.
Men Dina er begyndt at få en lille overtag. Kan I ikke se det?
Det lille overtag, danske Dina havde i starten, bliver mere og mere åbenlyst, som runderne går. Slagene falder ned over tyrkiske Serin Cetin, som regn. Og ikke støvregn, men den helt tunge klamme af slagsen.
Hæft var det sindssygt.
Men hun bliver stående. I de pauser, som virker ubarmhjertigt korte, får vi frit udsyn til hendes blodige tandbeskytter, som træneren skyller. Hun står som cement og modtager slag på slag. Hun nægter at gå i gulvet. Hendes kamp er ikke længere for at vinde, men for at undgå den ydmygelse, som Bastian Emil beskrev lige før. Hendes blik er helt tomt, men kroppen står fast på trods af slagene. Kampen er forbi. Lyset er blevet tændt inde ved bokseringen, hvor jeg kan se ind. Lige pludselig ser alt sammen meget hvidt og lyst ud. Det er lidt ligesom det der øjeblik på natklubben, hvor lyset det bliver tændt, og man ser hinandens rigtige ansigter. Jeg har siddet ved imellem Bastian Emil og Johan, der har haft så forskellige ansigter i løbet af den sidste kamp, vi har set.
Sebastian Emil, der stråler fokuseret, rank ryg i sit jakkesæt. Og Johan, der bliver nødt til at kigge væk, eller måske kigge igennem videokameraet på sin telefon.
Vi går udenfor, hvor nattens mørke har sænket sig. Johan, der til daglig befinder sig trygt bag teaterscenernes tæpper, har lige været vidne til sit livs første boksekamp.
Jeg føler mange ting i min krop lige nu. Jeg er meget træt. Altså, jeg er meget sådan udmattet oven på den her oplevelse. Jeg synes emotionelt, det er virkelig voldsomt, det vi lige har været vidne til.
Før kampen talte vi om, hvordan volden for ham virkede fremmed. Men hvad med nu, efter de her tre svedige øretimer?
Det der med at kaste håndklædet i ringen, som jeg kan mærke, hele min krop også bare kalder på, at de gør på en eller anden måde. Hvorvidt den tapperhed at rejse sig op og kæmpe videre, selvom at man er altså fuldstændig fucked up. Hvorvidt det er noget, vi skal klappe af, og det kan jeg bare mærke, at det er modstridende i min krop. Jeg kan simpelthen ikke få mig selv til at hylde det der med at rejse sig op og have en flænge i øjenbrynet og være fuldstændig fjern i blikket, og så skal man bare ind og få flere slag i hovedet. Det kan jeg simpelthen ikke forstå, hvorfor vi synes er fedt.
Men hvorfor er det, vi ikke skal hylde det?
Må jeg lige svare på det? For der er helt uenig. Jeg synes, samfundet har rigtig meget af, at man netop vender ryggen til, for nok, giver op, lad det være, sætter ambitionerne anderledes lavt. Ikke fordi det nødvendigvis bør være ambitioner, men netop det modsatte af det, som jeg virkelig synes er den berigende oplevelse, netop at se det, de øjne, man tror ikke kan mere, fortsæt. Det synes jeg er en af de helt store oplevelser. Det er en stor del af boksen i det med, at den smukke sejr også, at der er en stor taber eller et stort nederlag, så er en meget smuk ting.
Men du har det lidt svært med den store taber her.
Altså nu tror jeg, altså apropos det du har siger, at vi sad såkaldt ringside, som jo er, at man sidder vitterligt og har bokseringen som sit bord foran sig til sin fadøl nærmest, at det synes jeg også var en meget intens oplevelse, fordi man var en del af den performance, det er. Og på en måde, når man ser de her mennesker sådan langsomt nedbryde foran en i den her, altså meget sådan fiktivt ekstreme situation, så kunne jeg bare mærke, at jeg følte de sæder, vi sad på, som en invitation til at gå op og gøre et eller andet ved det, fordi jeg simpelthen synes, det var så... Altså, meningsløsheden stod så klart frem for mig.
Hvis du har lyst til at gå ind og intervenere eller stoppe det, så var jeg tænkt, at det kunne slet ikke falde mig ind. Jeg føler, hun er i gang med sin profession, hun er i gang med sit livsværk. Så er det helt modsat. Hele moralen var netop, at der ikke blev interveneret, at hun selv stod for det.
Ja, men det kan jeg også godt se. Men der er noget med den sådan måde at anskue det som noget heroisk på, hvor jeg bare kan mærke, at jeg ikke køber den, men jeg kan ikke se den. Men
jeg synes, det er sådan, det er meget, vi nærmer os det heroiske i bokseringen, som jeg synes er meget smukt. Og det, der foregår, noget andet, jeg holder meget af, det, der foregår uden for bokseringen, er jo i det virkelige liv altid 1000 gange mere voldsomt, 1000 gange mere uhyggeligt. Bokseringen er ligesom et vindue, hvor man inden for nogle rammer kan nærme sig det her i en forstand, hvor jeg netop modsat dig føler, at her kommer meningen til syne.
Det, jeg bider mest mærke i jeres to forskellige refleksioner over det her, det er din vægt på det meningsløse og din vægt på det meningsfyldte. Det synes jeg er meget spændende, at I tager to bare helt forskellige ting ud af det. Ja. Vil du prøve at sætte lidt flere ord på, hvad det var, der føltes meningsløst?
Jeg kan, og det er en privat ting for mig, jeg kan ikke bruge den her udveksling af gestikker og slag og paljetter, for den sags skyld, men den her, jeg kan ikke bruge den her boksning som en projektionsflade for særlig meget. Jeg synes, det er uspændende, og i det sekund, det bliver til en samtale netop en eller anden form for ære eller sportsmanship eller alt muligt, så synes jeg, det begynder at handle om rejst pande på en måde, som jeg kan mærke, jeg stejler ret meget over inde i min krop.
Det elsker jeg. Jeg elsker den rejste pande. Jeg elsker æren. Jeg elsker... Jeg elsker virkelig de her begreber, som bokseren har om sig selv, som man skal leve op til, og det er lige præcis de ting, som jeg søger meget idealer, som jeg synes, altså idealer, man kan holde af. Jeg synes, modstandskraft for eksempel er et stort ideal, og jeg synes, det vi lige har set, var et fuldstændig kondenseret billede af modstandskraft og viljens magt også, selvom der måske kroppen siger fra, så hvor stærk viljen er, det synes jeg er et stort vindue til at se viljens magt.
Da vi to sad alene et øjeblik inden, næsten i ringen, har jeg lyst til at sige, der spurgte jeg dig sådan ind til, om hvorvidt du lukkede øjnene for, hvad jeg så som vold. Og så sagde du lidt, jamen jeg ser det ikke som vold. Hvad ligger der i det?
Ja, men altså, det er jo sådan den store, et af boksningens, det evige spørgsmål ved boksning. Hvordan kan man elske noget, som er sådan et billede af brutalitet og voldsomhed? Er der ikke nok voldsomhed af det i verden? Jeg synes også, at boksningen på en eller anden måde, den, i sin voldsomhed, er den jo, jeg synes, den kommer ind i noget meget, meget sådan basale menneskelige træk, som det er jo en af de ældste sportsgrene, der overhovedet er, altså 4-5.000 år gammel. Det var på det olympiske program, dengang det var Odysseus osv. Så jeg synes, det er sådan, voldsomheden ligger, den ligger så langt tilbage i, ikke at jeg benægter, den er der, men ja, det er rigtigt, den, det er ikke noget, der som sådan passerer i tankerne hele tiden.
Men det er jo heller ikke for mig, det er jo heller ikke dårligt, fordi det er voldsomt. Altså det må det jo godt være. Og jeg kan jo også finde på at lave forestillinger med folk, der bliver hakket i stykker og økser og alt muligt. Så det er jo ikke fordi, det, jeg tænder jo ikke af på det grusomme udtryk, nødvendigvis. Men jeg tænder af på dyrkelsen, også omkring os i det sprog og den måde, det eksisterer på, som en form for nydelse, ligesom at se den her langsom nedbrydning af kroppen. Eller?
Hver gang jeg hører dig fortælle, siger du, at du taler meget smukt for boksningen. Altså, det er sådan alt hvad du siger. Jeg synes, det er ligesom, det er virkelig det, jeg godt kan lide ved dig. Mm. Det, som du starter med, siger sjovt hver gang, når du fortæller til ham, det var en brandtale for boksningen, du
holdt. Det er fantastisk. Jeg ved det ikke, men måske ligesom, ser det
meget,
vi det samme.
Ja, det er meget sådan, jeg synes, det er de rigtige billeder. Ikke?
Johan, nu stiller jeg også lige det klassiske journalistspørgsmål.
Ja.
Og det hedder, er der noget sådan på trods af den langsomme nedbrydning, vi så, som var hård, men var der noget, du tog med dig?
Jeg ved det ikke. Jeg tror, det var meget den historie, som jeg havde forestillet mig. For det er også den der, som du også beskriver, bokseren som den der underdog, der rejser sig og har det her hold omkring sig. Jeg synes særligt i de her pauser, hvor de kommer ud i de her hjørner og sidder fuldstændig væk fra verden og får sprøjtet vand i hovedet, og der er nogen, der renser det der gebis, der er fuldstændig blodet rødt, og at der er sådan, der er noget af det der billede, hvor jeg også ser alle de der sådan fiktioner omkring sådan, ah, her står du fandme, eller sådan, og det kan jeg jo godt se. Jeg kan også stejle sindssygt meget med folk, der snakker om, at opera har sin eksistensberettigelse, at alle skal kunne elske det. Det er jeg meget uenig i. Det behøver folk virkelig ikke, lige så lidt som jeg skal kunne elske det her, for at det har en eksistensberettigelse. Det må gerne være her, uden at det er mit.
Johan blev aldrig fortryllet af boksningen. Måske kortvarigt af glitteren af paljetterne, men ikke af sportens kampklare ånd. Næste gang skal Bastian Emil se sin aversion i øjnene. Den romantiske komedie.
Ja, jeg kalder dem jo feel bad film.
Men måske han ændrer holdning med den helt rigtige guide.
Men er det ikke også sådan, der i virkeligheden? De fleste af os er ret udulige, når det kommer til kærlighed.
Det var Johan Klint Sandberg og Bastian Emil Goldsmith, der havde været i boksning med Anna Corral. Og nu er der radionyheder.